Събуди се, София, по радио София. Това темата градски транспорт, която подхванахме в този час. Сега продължаваме. Добър начин да завършим седмицата, между другото, особено на фона на това, което се случва и в Столичния общински съвет, където след дебати беше приета икономическата рамка на обществения градски транспорт в София. Сега на пряката ни телефонна линия е председателят на транспортната комисия в Столичния общински съвет, Карлос Контрера. Добро утро!
Добро утро!
Да започнем от там, защото през цялото време, разбира се, в последните месеци се говори за недостига в Столичния градски транспорт. В същото време хората останаха с впечатлението, че държавата реално не иска да откаже помощ. Става въпрос за тези 140 и колко са, 7 или 9, вие ще кажете последно, милиона лева, които...
149 милиона,
да,
лева.
Но те казаха, от държавата изразиха позиция, че едва ли не биха ги дали, но искат реформи. Имало ли е разговори, сядало ли се на маса, за да се говори за това какви трябва да бъдат тези реформи, или просто е казано, трябва да има реформи?
Аз ще започна с коментара за позицията на държавата, която реално писмено е обективирана в две писма, изпратени само до кмета на Столична община. И в тях началник кабинета на министъра на финансите, вече в оставка господин Василев, пише: общината да направи анализ за социално поносимата цена на превозните документи и да ги увеличи, което ще предостави допълнително средства за системата.
Трябва доста да се увеличи билета, за да се компенсират тези пари.
От Министерство на финансите това е реално единственото писмено предложение, като сам виждате, че то е доста иносказател. Второто писмо е от кабинета на министър-председателя Кирил Петков и е подписано от неговия началник кабинет госпожа Борислава, която казва следното. Освен да разгледаме въпроса с увеличението на цените на билетите и картите, бихме могли да говорим за дофинансиране от държавата, но трябва реформи. За две години, защото проблема с дефицита в транспорта, той не е от 2022 година. Ние тази тема я говорим от миналата година.
Той се увеличава, доколкото знам, с всяка следваща година.
Нормално, защото такива са икономическите реалности, но за две години тези хора не можаха да измислят нищо друго. Аз си мисля, и тук сработва вече политическата логика, че всъщност те бягат от големия разговор за транспорта въобще в България, защото проблемите не са само в София. Им се ще да оставят общините още взето да катастрофират по тази и по други теми, поради простата причина, че в политическата сметка на новите партии не влиза това да помагат на общините. Защото смятат, че може би, видите ли, това ще доведе до запазване на позиции на хората, които в момента управляват местната власт. И те не са само ГЕРБ, тук ще подчерта. Има представители на БСП, на Демократична България и независими, но това е политическия подход на промяната.
Това е политически аспект. Все пак да се върнем към градския транспорт. Да, честно казано, не можем да кажем, че той... Нали, няма нищо перфектно в този свят. На вас, като сте получили тези писма, столичният кмет като е получил тези писма, кои са първите, така да се каже, първите неща, за които се сетихте вие като председател на транспортната комисия, които са поносими, които могат да се реализират и да бъдат наречени или да минат по чапката на думата реформи?
Аз ще направя един друг коментар с една ретроспекция. Твърдението, че не се правят реформи, т.е. това, което непрекъснато се внушава от държавата, е фалшива новина. Това е фейк нюс, както казва президента Тръмп. Защо? В две писма последни, от 3 и от 13 юни до Министерски съвет и до Народното събрание, забележете, аз съм предоставил изобилна информация. Първо, какви промени в разписания, маршрути и разходи са направени, какви са повишените показатели за енергоносителите, които всъщност се явяват един от основните проблеми. И ще ви дам само няколко примера, нещо, което вчера беше изпоменато на дебата за приемане на рамката. през 2021-2022 година 40% от линиите са претърпели корекции, свързани с промяна в разписания, промяна в маршрути, което води до намаляване на разходите с приблизително между 3-4 милиона лева само от спестения пробег. Приехме икономическа рамка, която е с 1,5% приблизително намален пробег спрямо миналата година, с цел да се оптимизират разписания. Това, което имаме от другата страна, е 332% увеличение на цената на природния газ, 200% увеличение на цената на електроенергията. Рамката беше разработена, аз го казвам няколко пъти в този дебат. При цена на горивата тръгнахме за дизела от 1,95 миналата година, когато започна рамката. Минахме през цена 2,65. Към момента на внасяне на проекта от Центъра за градска мобилност, цената вече стана 2,85. И в момента, когато с вас водим този разговор, цената на евро вече е 3 лева. Тоест, общественият транспорт, не само софийския, по принцип транспорта, е изправен пред една изключително тежка ценова криза, свързана с трайното системно увеличение на цените на
Защо тогава сте решили вчера, не казвам, не ви упреквам в никакъв случай, но на каква база решихте да не се покачва на този етап цената на превозния документ от 1,60 лв?
Първо, има внесена вече наредба за изменение на наредбата за обществени превоз на пътници. Билетът, който в момента съществува еднократния, предложението е да се трансформира в билет за време. Цената му да се запази, да се въведат нови превозни документи със следната идея. В момента всяко едно увеличение на цени може да доведе до отлив на пътници. Ние все още не сме се възстановили като пътникопоток
след COVID
към нивата от 2019 година. Имаме възстановяване приблизително на 80-85%, което не е достатъчно. Идеята на една по-консервативна тарифна политика е всъщност в момента, когато живота на хората поскъпва, ние да им оставим евтина и комфортна, удобна, бърза алтернатива за придвижване в рамките на града. Защото представете си, при цена на дизела 3,50-3,60 в момента, ако се увеличи и разхода за обществен транспорт, ние сме в хипотезата да започнем да си говорим за транспортна бедност. Тоест някои хора да не могат да се придвижват дори до работните си, което според мен не бива да се случва. Рамката я внесохме с този прогнозен, аз ще подчертая, че това е прогнозният дефицит на база на сегашните показатели.
Тоест, ако цените продължат да се покачват, той ще расте и той.
Със сигурност и за съжаление, според мен тенденцията в момента е възходяща, особено на газовия пазар и на пазара на течните горива. Аз се опасявам, че електроенергията няма да се върне във второто полугодие към едни по-нормални цени, тъй като виждате, че на борсата и в момента цената варира между 400 и 500 лева на мегаватт-час.
Продължаваме да разговаряме с председателя на Транспортната комисия в Столичния общински съвет Карлос Контрера. И все пак, господин Контрера, последно, преди да поговорим за иновациите, които предстоят също да се случват в градския транспорт, какво може в момента да се направи, за да се, не толкова да се постигне това искане или тези критерии, които са отправени от държавата, но какво още може да се подобри на първи етап?
Ами аз ще ви кажа, на примависто, още от октомври-ноември миналата година от ВМРО сме си внесли предложенията за нови превозни документи. Едното е младежка карта, която да се получава на преференциална цена от всички млади хора, които желаят да си я закупят в София, на цена от 20 лева. Другото е карта родител. Т.е. за всички родители, които отглеждат своите деца до 2 годишна възраст, месечна карта на цена 10 лева. Това са едни, да ги наречем, социални предложения, но и мерки за насърчаване на големи групи от хора с всъщност да предпочитат обществения транспорт. И тук ще ви дам един пример, какво сме успели да постигнем през тази година. Що се отнася до така наречените крайградски линии, въз основа на променени разписания и маршрути, сме постигнали между 20% и 7 пъти увеличение на пътникопоток. Говоря за линии 42, 59, която свързва Марчаево, Княжево, Овча купел с метрото, 63, 66, Витушките линии. Тоест, когато се провежда една гъвкава тарифна политика и се направят разписанията и маршрутите удобни, ние можем да разчитаме без увеличение на цените, но увеличение на пътниците, което ще повиши приходите в системата. Ако вчера сте забелязали в дебата, всъщност Центъра за градска мобилност залага 7% увеличение на приходите от карти и билети, която прогноза според мен, ако продължим да работим активно с промени в маршрутните схеми, може и да се увеличи, защото хората след затихването на пандемията започват да припознават обществения транспорт като една реална алтернатива за по-евтино придвижване в града.
Ще ви попитам нещо. Българина, средно статистически погледнато, не е най-богат европеец, това е ясно. За българина е много важна, и то за немалка част от българите е важна колата. Даже понякога се лишават някои от тях от дали почивката ще бъде 10 дни или 6 дни, ще спести мен и пари, защото трябва да купим една кола. И най-накрая заветната кола за хикс пари може да не е чак толкова скъпа. Тя се появява пред блок. Този човек е отделял от почивката си. Той е правил някакви спестявания, които ги е съобразявал със семейния бюджет, за да си купи тази кола. Правите ли проучвания какво иска да получи българин, софиянец, айде столичанин от градския транспорт, за да си слезе от колата? Защото това според мен е трудното упражнение, да го накараш да слезе, и може би аз не знам как си представя един столичанин градския транспорт, за да го накара наистина да слезе от колата си, която е изгладувал, можем и така да го кажем. Само цената ли е определящото на билет?
Не. Бързина и ефективност. Бързина и ефективност на придвижването, т.е. От една страна вие от точка А до точка Б да може да се придвижвате много по-бързо, отколкото с личния автомобил. Един такъв пример е, да кажем, системата на метрополитена, живот и здраве, въвеждането отново в експлоатация на трамвай 5. Които са скоростни линии и позволяват буквално за 20-30 минути вие да прекусите града. А това търсят хората. Следващото нещо е комфорт. Аз мисля, че в годините ние успяхме, що се отнася и до автобусния, и до електробусния транспорт, да обновим автопарка. И голяма част от тези стари, раздрънкани, миризливи, неотоплени или неклиматизирани превозни средства да бъдат свалени от линиите и да бъдат заменени с нови. Хората търсят и комфорта на пътуването, защото съгласете се. Сега един 20 годишен дизелов автобус, в който от тракане не могат да си чуете мислите, няма как да привлече нови пътници.
В този ред на мисли, кажете ни малко повече и за тези мини-буси. Ще се реализира ли тази идея на InnoAir с мобилното приложение, която се коментираше?
Това е един от проектите, това е на експериментална фаза. И проектът напредва, мисля дори, че сме на етап вече да получим авансовото финансиране. Всъщност тази есен ще завършим и другия голям проект, ако си спомняте, процедурата за доставка на малки електрически автобуси за довозващ транспорт, който трябва да обслужи райони, които са около метрополитена и да свърже кварталите с някои от метростанциите. Говорим за 52 малки електробуса, като част от тях трябва да бъдат по нови линии в Манастирски ливади, Витуша, Кръстова вада, Люлин. Тоест с тези малки електробуси да довозваме пътниците до основни транспортни хъбове, каквито са метростанциите или по натоварените спирки на трамвай.
Звучи добре, иска ми се да завършим обаче с нещо, което е малко по-встрани от градския транспорт. В края на нашия разговор, много накратко, предполагам, може много да се говори по темата, но все пак, околовръстното между Овча купел и Банкя.
Ами, вижте, това е една много болна тема за мен. Аз съм в перманентни спорове с едната група граждани, които имат...
От Княжево.
Да, едната част от живущите в Княжево. Доста по-различни виждания. Аз съжалявам, че Агенция Пътна инфраструктура, която всъщност е водещата, не общината, забавя изключително много този проект. Доколкото знам, в момента тече поредното обсъждане на поредния коригиран вариант.
Защото хората си казват, добре, дето, примерно, отсечката от Суходол до кръговото на Банкя, там се появиха автокъщи, каквото се появява, всичко е страни от пътя, защото е ясно, че пътя ще се разширява. Не може ли, примерно, поне от там да се започне? Тя не е чак толкова дълга, само правя и може би от целият участък е най-лесният лот за правене.
Този въпрос трябва да го отнесете към АПИ, тъй като, разбира се, те не ни информират регулярно докъде са процедурите, но вижте, те първа трябва да се одобри подробен устройствен план, да се одобри идейния проект за това трасе. Със сигурност ще се наложат отчуждения на частни имоти в обхвата на пътя и аз съм изключително песимистично настроен дали държавата в следващите 3-4-5 години ще успее въобще да почне.
Аз това ще да ви кажа, че така като говорите не звучи да е много скоро.
Защото ще решим огромни проблеми за западната част на София. Аз тук ще повдигна една моя любима тема за така наречената западна тангента. Един прекрасен проект, за който всъщност трябва да се намери политическа воля и финансиране, който ще даде възможност да отпушим движението и в Овче купел, и в Люлин. И има и други проекти в западната част на София, която остана като че ли пренебрегната от инвестиции, които трябва да се случат. Северната икономическа зона, да ѝ организираме една връзка с северния околовръстен път, защо не и с Божурище, с икономическата зона, за да могат всички тези камиони, товарни автомобили, бусове, да не минават през централни градски улици или квартални улици и да пречат допълнително и те на движението. В момента ние правим една фундаментална грешка. Вкарваме този, ще го нарека, икономически трафик, тежкотоварен трафик в кварталите и в център, което води до огромни задръствания, разрушаване на съществуващата инфраструктура, пречи се на градския транспорт, увеличава се времето.
Така е, но за да се направи анализ на движението на транспорт, може би трябва да се започне точно това разширение, защото то със сигурност ще поеме голяма част от този трафик и после анализът ще бъде различен от този, който ще бъде сега.
За мен комплексно трябва да се върви, но със сигурност този проект за околовръстната дъга от Бъркстон до връзката с Горна Баня, трябва да се изгради час по-скоро, да се разширят платната, да се организира добре движението, за да може целият трафик, транзитен поне, да не навлиза в града.
Много можем да си говорим по тези теми, господин Контрера. Нека го запазим и за някой друг път. Поговорихме с председателя на Транспортната комисия в Столичния общински съвет, Карлос Контрера, за това какво се случва с градския транспорт, защото вчера в Столичния общински съвет беше приета и икономическата рамка на обществения транспорт в София. Имахме малко време за иновации за тези електрически довеждащи минибусове, които ще съществуват, както и за съжаление не чак толкова добрата новина, че в обозримо бъдеще, най-вероятно околовръстното в частта между Павлово и кръговото на Банкя, няма да го видим такова, каквото искаме да го видим с по три ленти в посок.